Svankke. Hyvää huomenta. Ykkösaamun aiheena tänään pohdimme, miten vuoden 1918 traagisten tapahtumien aiheuttamia kipukohtia tulisi purkaa. Tarjotaanko tässä historian tutkijoille kansakunnan terapeutin paikkaa? Miten sisällissota määritti Suomen kehityksen tähän päivään ja huomiseen, kun 100 vuotta tulee kuluneeksi sisällissodan alusta? Aamun lehtikatsauksen jälkeen arvioimme, kuinka hyvin presidenttiehdokkaat ovat kampanjoissaan puhutelleet kansakuntamme tulevaisuutta, nuoria. Tuntevatko nuoret vaaliteemojen ylipäänsä koskettavan heitä? Ykkösaamun lopuksi kuulemme vielä, miten asekauppa puhutti 30 vuotta sitten. Aiheita voi kommentoida tunnisteella Ykkösaamu Twitterissä. Tervetuloa mukaan! Aloitetaan kuitenkin talon omista asioista. Yle etsii uutta johtajaa. Lauri Kivinen ilmoitti eilen yllättäen lähtevänsä luomaan uutta uraa ja hän jättää talon vuoden loppuun mennessä. Helsingin yliopiston viestinnän professori Anu Kantola, hyvää huomenta.
Huomenta, huomenta.
Onko 8 vuotta Ylen toimitusjohtajana pitkä aika?
No on se tietysti nykymaailmassa pitkä aika. Toimitusjohtajat tahtoo lähteä pörssiyrityksistäkin alle 4 vuodessa, että ihan kunnioitettava pesti ollut Kivisellä.
Viestintätoimisto Kreabin toimitusjohtaja ja Ylen ex-toimitusjohtaja Mikael Jungner, hyvää huomenta. Minkälaiset saappaat on täytettävänä? Mitä uudelta toimitusjohtajalta vaaditaan?
No, tällä hetkellähän Yleisradion tilanne on hyvä. Siinä on oikeastaan yleisyyden kunnossa ja ajan hermolla ollaan ja myös talous paremmassa kunnossa kuin mediassa on ylipäätään. Et voisinko sanoa, että tämä lähtötilanne on aika hyvä. Varmaan se suhde omistajiin on se kriittinen juttu. Ja sitten toisaalta se, että miten se Ylen työkulttuuri uudistuu. Mä sanoisin, että nämä on ne kaksi tärkeintä.
Suhde omistajiin, mitä sillä ihan tarkalleen tarkoitat?
Suhde eduskuntaan. Mm. Nythän eduskunta käytännössä päättää Ylen rahoituksesta. Tuossa on jäänyt joku korotus tuloista tekemättä ja sitten toisaalta myös eduskunta on se, joka säätelee tätä niin kuin lainsäädäntöä, jonka puitteissa Yle toimii. Ja siellä on niin kuin välillä ollut niin kuin hyvinkin kärkkäästi porukka pistämässä Yleä pienemmälle ja sitten toisaalta taas joskus tuo suhde on ollut hyvä ja sen takia tämä suhde eduskuntaan on tärkeä.
Anu Kantola, minkälaisen suunnan näyttäjän Yle tarvitsee?
No mä jotenkin ajattelisin, että Yle tarvitsee nyt semmoisen visionäärin. En näe, että tilanne olisi kauhean rauhallinen, digitalisaatio tulee ja nuoria sukupolvia pitäisi alle 40-vuotiaita tavoittaa. Ja mä ajattelen, että itse asiassa tuo, mitä Mikael Jungner sanoi, niin on vähän se väärä tapa ajatella Yleisradiosta, että se on eduskunnan radio. Että ei se mun mielestä ole sen enempää eduskunnan kuin meillä on eduskunnan oopperakaan. Että se on kyllä meidän kaikkien putiikki se Yleisradio ja sieltä pitäisi tulla sellaista laadukasta sisältöä, josta niin kuin poliittinen ohjaus on mahdollisimman kaukana. Että tietenkin tämmöinen valitaan johtaja, jolla on se näkemys siitä, että mikä on Yleisradion tehtävä tämän päivän maailmassa ja myös kykyä sitten niin kuin taloudellisesti sitä toteuttaa. Mutta se ajatus, että Yleisradion johtajan tehtävä olisi lopata poliitikkoja Yleisradion asialle, niin se on musta todella kapea tapa katsoa Yleisradion johtajan tehtäviä.
Mikael Jungner, miten suuressa paineiden ristiaallokossa Ylen toimitusjohtaja joutuu toimimaan?
No kyllä se on. On niin kuin sillä lailla hankala tehtävä, että tosiaan toi rahoitus ei tule markkinoilta, vaan se on siellä niin käytännössä eduskunnan päätettävä asia. Ja sitten toisaalta on hyvä muistaa tässä, että Ylen toimitusjohtaja on niin kuin eriytetty sisällöistä. Että esimerkiksi toi, mitä jo hyvin Anu tuossa äsken sanoi, niin koskee esimerkiksi Ylen päätoimittaja, joka vastaa sitä sisällön kehittämisestä, mutta Ylen toimitusjohtaja, hänellä ei ole roolia tämän sisällön kehittämisessä samalla lailla, ja sen takia se on, on niin kuin erilainen toimitusjohtaja tehtävä kuin oikeastaan juuri missään muussa suomalaisessa.
Kuinka poliittisena näette tehtävän?
No se ei ole poliittinen, koska kysymys ei ole siis politiikasta, vaan kysymys on tästä suhteesta omistajaa. Ja musta tuntuu, että jokainen toimitusjohtaja ymmärtää, että totta emme tässä omistajalla on merkitystä, niin kuin on asiakkaillakin. Nyt Ylellä ei ole asiakkaita. Asiakkaat eivät päätä Ylen taloudesta, vaan omistaja päättää, kuinka paljon Yle rahaa saa. Ja sen takia tämä omistajuus on lähellä. Se, että omistaja sattuu olemaan eduskunta ja poliittinen, niin se ei tarkoita, että se on poliittinen se tehtävä, vaan nimenomaan pitää olla ne suhteet siihen omistajaan, että se ymmärtää ja tavallaan niin kuin antaa Ylen olla sitä, mitä Yle parhaimmillaan voi olla.
Mm. Anu Kantola, Ylen historiassa on ollut vain yksi naisjohtaja. Olisiko jo taas naisen aika?
No naisen aika voi olla aina, että se on varmaan aina ihan hyvä vaihtoehto.
No niin, kiitoksia oikein paljon teille molemmille.
Kiitos paljon.
Suomen sisällissodan alusta tulee huomenna lauantaina kuluneeksi 100 vuotta. Sisällissota kesti 4 kuukautta, mutta vielä 100 vuotta sodan päättymisen jälkeen maassamme kiistellään jopa sodan nimestä. Miten sinut me olemme 100 vuoden takaisten tapahtumien kanssa? Siitä keskustelemassa 2 historian tutkijaa, professori emeritus Seppo Hentilä ja dosentti Teemu Keskisarja. Hyvää huomenta.
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 Niin, onko kansakunnalla traumaattinen suhde sisällissotaan vai onko tämä liioittelua, Seppo Hentilä?
No ei sitä traumaattiseksi voi enää sanoa. Trauma on vähän vahva sana tähän. Että kyllähän tässä nyt, vaikka tämä nyt on minustakin aika yllättävän vahvasti noussut esiin tämä 18 tapahtumien muistaminen nyt sen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan jälkeen, niin, ei tässä nyt kuitenkaan semmoisia sävyjä ole, että tässä hirveitä traumoja purettaisi. Joissakin yksittäisissä kohdissa se saattaa tässä niin kuin vähän kiehahtaa yli, mutta kyllä meillä on melko Suomessa on melko tasapainoinen kuva nyt. Meillä on jo 4, kohta 5 sukupolvi siihen kasvanut, että en mä nyt haluaisi liioitella tätä traumaa millään lailla.
Te olette molemmat käyneet puhumassa sisällissodasta eri paikoissa ympäri Suomea, niin onko siellä ollut sellaisia reaktioita, jotka olisivat jollain tavalla yllättäneet? Teemu Keskisarja.
Väkeviä, sakeita tunteita herättää niin kuin pitääkin, mutta vuosi 1918 ei ole millään mun vierailemalla paikkakunnalla ainakaan vaiettu tabu. Vuodesta 1918 on tehty 1000 kirjoja, monet helvetin hyviä. Vuosi 1918 taitaa olla jo Suomen historian tutkituin aihe. Seppo sanoi, että se on mennyt ohitse talvisodastakin.
Ja mä katsoin tuossa noita tämmöisen Finna-hakupalvelun nimikkeitä, niin siellä sisällissota, kun otetaan nämä kaikki nimet mukaan, niin se oli ohittanut talvisodan. Siis teosten nimikkeiden määrässä, että ei löydy tutkitumpaa aihetta Suomen historiasta kuin tämä.
Otetaan muutama esimerkki, mitä on ollut reaktioita, kun tämä sisällissodan muistamisen ympärillä käydään tavallaan tämmöistä poliittista kamppailuakin välillä. Viime keväänä valtiovarainministeri Petteri Orpo keskeytti itsenäisyyden juhlarahaprojektin, koska sen kuva-aiheeksi tarjottiin sisällissodan aikaista teloitusta. SDPn puheenjohtaja Antti Rinnettä paheksuttiin, kun hän sanoi, että aktiivimallin palautteen mukaan tuntuu siltä, kun haluttaisiin laittaa köyhät polvilleen ja antaa niska laukaus. Ja sitten vielä joulukuussa Forssan kaupungin hallitus torppasi Lottapatsaan pystyttämisen kaupunkiin. Mitä tämä kertoo siitä, että miten sinut olemme historiamme kanssa, Seppo Hentilä?
No nämä on kaikki kieltämättä yksittäistapauksia, joissa 18 on pulpahtanut pintaa ja varsinkin itse yllätyin sitä juhlarahakohusta kovasti, mutta mä selitin sitä sillä tavalla, että kun silloin oli meneillään nämä vuoden 17 itsenäisen 100-vuotisjuhlat, jotka oli varmaan mennyt aika syvälle suomalaisten mieliin, ja tämmöinen tavallaan vuosi 17 oli tämmöinen hyvis vuosi, niin yhtäkkiä tuli kuokkavieraana tällainen räikeä teloituskuva 18, niin ainakin se someraivo, kun mä kattelin, 3 tuntia se kesti ennen kuin se sisäministeri sanoi, että nyt riittää, pannaan juhlarahat naftaliiniin, niin, niin se someraivo oli täynnä just tällaista, että on törkeä pilata Suomen kaunista juhlaa tämmöisillä telotuskuvilla.
Someraivolle en pistä mitään painoa. Nuo mainitut kohut eivät aiheuttaneet mielenosoituksia, eivät käydä sitä, että joku olisi heittänyt kaljapullon seinään. Ja eikö se juhlaraha ärsyttänyt ihmisiä lähinnä siksi, että valokuva oli lapsellinen väärennys, jonka kuka tahansa asiantuntija olisi tunnistanut?
No ei tavalliset ihmisistä väärennöstä tunnistanut. Se oli lähinnä sitten tutkijat seuraavina päivinä totesi sen väärennökseksi. Tietysti some on some, ettei sitten kaikki asioita siellä ratkaista, mutta ainakin se ratkaisi sen, että sisäministeri Orpo vetäisi liinat kiinni ja lopetti tämän.
Mitä tämä kertoo siitä, että miten sinut me olemme tämän historiajaksomme kanssa?
Ei mitään, paitsi että se edelleen herättää voimakkaita tunteita. Miksi ihmeessä ei herättäisi, jos melkein kaikilta meiltä on joku isovanhempi tai aiemmissa sukupolvissa saanut surmansa haavoittunut tai kärsinyt räikeä oikeudenloukkauksen. Ei 100 vuotta tuossa katsannossa on kovin pitkä aika.
Sitten on tietysti huomattava, että kun tulee tämmöisiä tasavuosi- ja tasavuosisatamuistoja, jotka tavallaan niin kuin keinotekoisesti antaa tilaisuuden tähän. Eihän tämä muistaminen, ihmisten muisti on jollain tapaa sellainen kerroksinen, että siellä voi olla pinnan alla tällaisia, näitäkin asioita ei aktiivisesti muistella, mutta sitten kun tulee tällainen hetki, jolloin ne nostetaan, niin sitten se saattaa siltä pulpahtaa, että tämä itsessään tämä muistamisen järjestäminen, niin se on lisännyt tämän aiheen käsittelyä.
Tässä on paljon käsitelty sitä, että molemmat osapuolet syyllistyivät terroriin ja raakuuksiin sisällissodan aikana. On ehdotettu totuuskomissioita, virallisia anteeksi pyyntöjä. Mitä mieltä olette, Teemu Keskisarja?
Sadoissa tuhansissa punaisissa, valkoisissa, puolueettomissa, sivullisissa ihmiskohtaloissa riittää tietenkin tutkittavaa vielä seuraavaksikin 100 vuodeksi. Mutta totuuskomissio kuulostaa minusta sanana Neuvostoliitolta tai Balkanilta, jolle ei ole vuoden 2018 Suomessa tarvetta. Ja totuuskomissiohan oikeastaan oli jo hiljakkoin erittäin työteliäs ja aikaansaapa sotasurmat-projekti, joka selvitti vuoden 1918 ja lähivuosienkin vainajia. Yksi tärkeä teko olisi näin juhlavuonna, että sotasurmat-projektin henkilötietoja täydennetään, oikaistaan lisäyksillä, joita on ilmaiseksi kerännyt Tauno Tukkinen.
No, kyllä me on tästä samaa mieltä, että ei totuuskomissiot tai tämmöiset anteeksipyyntöliturgiat, joita on myöskin jotkut esittäneet, ei ne oikein tähän, niillä ei oikein mitään tekoa, että eihän ole mitään semmoista ikään kuin maailman tuomioistuinta, joka voisi jostain ylhäältä päin joistakin arvoista käsin tuomita tai ratkaista tällaisia asioita. Kyllä tämä avoin ja lähteisiin pohjautuva historian tutkimus on melkein ainoa komissio, joka tässä tulee kyseeseen. Ja se, että voidaan käsitellä nyt siis avoimesti kätkemättä, näinhän ei tietenkään aina ole ollut. Että tässä on tapahtunut varmasti 1960-luvulla vasta semmoinen käänne, että tämä historian niin kuin tieteellinen käsittelykin on tullut kunnolla mahdolliseksi.
Tarjotaanko tässä tavallaan historian tutkijoille eräänlaista kansakunnan terapeutin paikkaa?
Eiköhän historioitsemisen yksi vaikutin tuo ole aina ollut. Vuotta 1918 ajatella muutenkin traumana. Yksi näkökulma on nykyisten kärsimysten suhteellistaminen, että elettiinpä ennenkin, vaikka 100 vuotta sitten oli paljon verisemmin ja viheliäisemmin asiat.
Niin, tässä mä olen aikanaan tutkinut aika paljonkin tätä Saksan juutalaisiin kohdistunutta holokaustia ja miten sitä Saksassa alettiin 80-luvulla käsitellä avoimemmin kuin koskaan aikaisemmin. Siinähän oli sellainen ajatus, että kun historian tutkimus on nämä asiat selvittänyt perusteellisesti loppuun saakka ja totuudellisesti, niin sen jälkeen ne haamut menee hautoihinsa, eikä ne enää vaivaa. Että historia tavallaan tappaa niin kuin ne haamut, jotka nousee aina kummittelemaan. Mutta mä en oikein usko, että se tapahtuu niin kuin kovin tässäkään asiassa 18 osaltakaan kovin helposti tämä.
Mutta mistä me oikeasti tiedetään, että joku historia on loppuun asti totuudellisesti käsitelty? Eikö samalla lailla mietitty 60-luvulla sisällissodan historian suhteen?
Eiköhän kaikki täysjärkiset historioitsijat ole nykyään sitä mieltä, että absoluuttista totuutta ei ole olemassakaan, eikä mitään isoa aihetta voi tutkia puhki.
Niin, kun mä puhuin totuudellisuudesta, niin mä tietysti tarkoitin sitä, että ollaan totuudellisia niin pitkälle kuin se on historian tutkimuksen keinoin mahdollista, enkä väitä, että absoluuttista totuutta olisi.
Niin juuri, totuudellinen on minunkin mielestäni täsmällisempi sana kuin totuus.
Hyllymetrikaupallahan tosiaan, niin kuin mainitsit.
Vai hyllykilometri.
Hyllykilometrikaupalla löytyy.
Mitä on kirjaa, kuinka monta metriä siitä tulee? Mitä on, siinä on myös kaunokirjoitus kyllä mukana.
Niin, löytyy vaikka mitä sisällissodasta. Onko mitään aihealueita vielä tutkimatta, jotain tabuja käsittelemättä?
Ei tabuluotoisuuden takia tutkimatta, mutta lähteiden paljouden ja ihmiskohtaloiden paljouden takia on tutkimatta vaikka mitä. Koska vuosi 1918 on Suomen historian ensimmäinen sota, jossa naisetkin jättivät paljon lähteitä, ja jota voi tutkia paljon syvemmältä kuin vaikkapa Suomen sotaa tai isovihaa.
Mistään muusta Suomen historian vaiheesta ei ole niin paljon kerättyä muistitietoa kuin vuodesta 18, ei edes talvisodasta. Ja se, missä nyt jatkuu tutkimus tai selvittely, niin on paikallishistoria tai paikallinen taso ja sukututkimus. Jos mä sanon, että 400 tai 500 jonkinlaista selvitystä on meneillään tällä ulottuvuudella eri paikkakunnilla, eri sukujen ja perheiden sisällä, niin se varmaan on jonkinlainen arvio siitä, että missä sitä, mutta tämmöistä niin kuin kansallisesti merkittävää uutta historian tutkimukselle sitä aluetta ei varmastikaan enää ole, jos se olisi niin kuin merkittävää uutta tietoa löydettävissä.
Jos ajatellaan sisällissodan tapahtumia sen jälkeistä aikaa, niin miten paljon sisällissota määritti ja muokkasi Suomen myöhempää kehitystä ja suuntaa?
Totta kai hävinneet olivat katkeria ja voittajatkin omalla tavallaan, mutta sittenkin Suomi toipui sisällissodasta tavallaan esikuvallisen hyvin. Suomi oli jo 6. joulukuuta 1919 parempi maa kuin 6. joulukuuta 1916. Ja 20-30-luvulla Suomi ei mun mielestä riutunut sisällissodan varjossa, vaan loi taloudellisen, kulttuurisen, sivistyksellisen menestystarinan jo ennen talvisodan ihmettä.
Mitä mieltä Seppo Hettinen?
Tämä toipuminen on tietysti tavallaan kaksijakoinen. Että tuo on totta, mitä Teemu Keskisarja sanoi, että poliittisella tasolla suomalainen demokratiahan toipui, mutta mä oon kuvannut tätä asiaa niin, että Suomessa oli vuoden 18 jälkeen, niin valtiovalta oli demokraattinen, mutta yhteiskunta oli totalitäärinen. Se, mitä Lapuan liike, IKL, millä tavalla terrorisoitiin niin kuin työväestöä ja sitten vähänkin punaiseksi epäiltyjä, niin eihän se nyt lähellekään ollut toipunut siitä. Siis 18 loi Suomeen tämmöisen yhteiskunnan, joka hoippui oikeistodiktatuurin partaalla 20-30-lukujen aikana. Että tässä mielessä vuosi 18 oli todella raju. Se oli maanjäristys Suomen historiassa siltä osin.
Kirjoitat tässä kirjassanne pitkät varjot näin, että sisällissodan seurauksena rämettynyt oikeuden käyttö jatkui valkoisessa Suomessa kovina asenteina työväestöä ja työväenliikettä kohtaan. Laittomaan oman käden oikeuteen tarttumisen kynnys oli Suomessa 20-30-luvulla todella matalalla. Ei kuulosta, Teemu Keskisarja, ihan siltä, että oltaisiin toivottu täysin se.
Ei tietenkään toivottu täysin. 20-30-luvun Suomi oli hyvin kaukana oikeusvaltiosta, mutta paljon huonomminkin olisi voinut mennä. 20-30-luvun suomalaisilla ei ollut vertauskohtana vuosi 2018, vaan 1900-luvun niin ikään levoton alku. Ja ehkä jotkut osas verrata lapualaisterrorin Suomea myöskin Stalinin Neuvostoliittoon.
No se, että Suomessa poliittinen järjestelmä toipuu nopeasti, niin sillä oli erittäin suuri merkitys. Kyllähän tuntuu niin kuin yllättävältä, että oli tämä Tannerin vähemmistöhallitus vajaata 10 vuotta 18 jälkeen, että niin se oli todella ambivalentti tämä toipuminen. Siis toisaalta hyvin äkkiä oltiin demokraattisissa oloissa ja toisaalta sitten siellä pinnan alla oli tätä väkivaltaa ja oikeuslaitosta pilkattiin ja käytettiin väärin hyväksi.
Yksi asia, mikä on noussut keskustelussa paljon esille viime aikoina, on juuri tämä, että valkoisen terrorin murhamiehet eivät koskaan joutuneet tilille teoistaan. Onko tässä joku semmoinen asia, mitä pitäisi jollain tavalla noteera, jotain tehdä?
Lienee ollut mahdotonta käytännön syystä järjestää massa oikeudenkäyntejä vuoden 1918 jälkeisessä Suomessa tai 20-luvullakaan. Ja tutkijathan ovat yrittäneet todellakin parhaansa telottajien nimeämiseksi, mutta siitä seikasta lähteet ovat aukollisia ainakin, mitä tulee pieniin ihmisiin siellä Montun syrjällä.
Tärkein syy siihen, miksi näitä valkoisia todistettavasti teloittajia ei saatu vastuu, se oli tämä Svinhuvudin joulukuun 7. päivänä 18. valtionhoitajana antama asetus, syytesuoja. Ja mä oon talvisota asti näitä katsellut näitä juttuja, niin joka ikinen kerta, kun omaiset saivat todistajia paikalle ja murhamiehen nimen esille, niin joka kerta tuomioistuin totesi, että ei tätä voida asettaa syytteeseen, koska oli tämä syytesuoja voimassa.
No niin, kiitoksia hyvät herrat. Ja tosiaan Yle keräsi suvuissa kulkeneita traagisiakin tarinoita sisällissodasta. Ylen nettisivuilta löytyy otsikolla sisällissodasta kerrotaan suvuissa riipaisevia muistoja. Ja kun kello lähestyy 8.33, niin Ykkösaamussa seuraavaksi katsaus kotimaan lehtiin. Sen jälkeen nuorten näkökulmaa presidentin vaaleihin. Puhuttelevatko ehdokkaiden kampanjat nuoria? Harmaatako vain vai näkyykö kampanjoissa muitakin värisävyjä? Ja lopuksi siirrymme vielä tuokioksi 30 vuoden takaisin tunnelmiin. No niin, Kaija Kelman on tullut studioon. Pinkka Lehtiä kainalossa. Millaisia bongauksia lehdistä olet tehnyt, Kaija?
No, monet sanomalehdet kirjoittavat tänään oman paikkakuntansa tapahtumista sisällissodassa. Etelä-Saimaa käsittelee aihetta pääkirjoituksessaan ja sanoo, että vuoden 1918 trauma vaivaa edelleen. Taistelut kestivät vain vähän yli 3 kuukautta, mutta sen synnyttämät traumat säilyivät vuosikymmeniä, eikä niistä ole päästy vieläkään täysin eroon. Kun itsenäinen Suomi on aloittamassa toista vuosisataansa, olisi kansakunnan aika tehdä tilit selviksi myös vuoden 1918 tapahtumista. Kaikki sisällissotaan osallistuneet ovat jo poistuneet keskuudestamme ja asioita voidaan käsitellä avoimesti syyllistämättä. Suomalaiset kestävät totuuden. Tärkeää on myös varmistaa, ettei kansa jakaudu enää niin pahasti kahtia, että joudutaan turvautumaan aseisiin. Näin Etelä-Saimaa aiheesta. Pohjalainen on sitä mieltä, että virheen tehneen johtavan virkamiehen tulisi ymmärtää, koska pitää astua syrjään. Suomessa ison erheen tehneille johtaville viranhaltijoille irtisanoutumisen kynnys on korkea. Omasta toiminnasta ei tahdota löytää suurta vikaa, vaikka oikeuskäsittelyssä se vääjäämättä osoitetaan. Tavalliset kansalaiset eivät sulata tällaista käytöstä. He arvostavat sitä, että käsi nostetaan ylös virheen merkiksi ja siitä vedetään omat johtopäätökset mahdollisimman nopeasti. Myös valtakunnansyyttäjä Nissinen olisi voinut tehdä niin, kirjoittaa Pohjalainen. Koillissanomat haluaa, että työn perässä muutettaisiin molempiin suuntiin. Maalla työmarkkinat ovat huomattavasti ohuemmat kuin kaupungissa. Kun työpaikoissa on valinnanvaraa kaupunkeja vähemmän, maalla on suurempi riski, ettei oman alan työtä löydy. Elävässä elämässä työn perässä muuttaminen ei usein ole helppoa esimerkiksi perhesyistä. Samalla on huomattava, että rakenteellinen työttömyys on vakava ongelma. Kuusamossa oli joulukuun lopussa 112 avointa työpaikkaa ja 804 työtöntä. Yhteiskunnan kannalta perusteltua vaatia kohtuullisesti työn perässä muuttamista, mutta helsinkiläisen pitää olla yhtä valmis muuttamaan työn perässä Kuusamoon kuin kuusamolaisen Helsinkiin. Työn perässä liikkuminen ei voi olla vain maalla asuvien kansalaisvelvollisuus, kirjoittaa Koillissanomat. Helsingin Sanomat kirjoittaa, että Turkin hallitus ei piittaa iskujensa hinnasta Syyriassa. Syyriassa kaivataan 7 sotavuoden jälkeen rauhaa eikä uusia sotarintamia, mutta Turkki avasi viime viikon vaihteessa vielä yhden rintaman. Turkki on Syyrian pohjoisena naapurina ollut sodan osapuoli lähes alusta alkaen ja maa on ehtinyt olla lähes kaikkien puolella ja kaikkia vastaan. Turkin johtajan Erdoğanin seuraavia toimia ei tiedetä, mutta hänen taipumuksensa vaihtaa vihollisia tekee hänestä vaikean liittolaisen myös hänen nykyisille ystävilleen. Satakunnan Kansa kirjoittaa, että ehdokkaat heräsivät näihin vaaleihin liian myöhään. Niinistön ylivoimasta muut ehdokkaat saavat syyttää lähinnä itseään ja vaalitiimejään. Etenkin TV-tentit ovat olleet monelta varsin vaisuja. Entä missä ovat olleet puolueiden puheenjohtajat? Ihan jokainen omaa ehdokasta pitäisi pystyä tukemaan, vaikka tappio näyttäisi kuinka todennäköiseltä. Kansan tahto on tietysti kiistaton, mutta jälkipolvet tuskin puhuvat näistä vaaleista demokratian riemuvoittona. Toivottavasti 6 vuoden kuluttua on vähemmän apaattinen tunnelma ja kärkiehdokas kirjaa vähemmän itäsaksalaisia kannatuslukuja. Toivoo tässä siis Satakunnan Kansa.
Näin siis Kai ja kiitoksia Aamun Lehdet. Presidenttiehdokkaat kohtasivat toisensa väittelyssä viimeisen kerran eilen illalla Ylen suuressa vaalikeskustelussa ja sunnuntaina Kansa käy uurnilla presidentin vaalissa. Miten hyvin ehdokkaat ovat onnistuneet puhuttamaan nuoria äänestäjiä ja ennen kaikkea mitä nuoret äänestäjät kaipaisivat ehdokkailta? Tervetuloa Suomen ammattiin opiskelevien liitto SAKKI ry:n puheenjohtaja Jasmina Kabal.
Kiitos.
Suomen ylioppilaskuntien liiton puheenjohtaja Miika Tiainen.
Kiitos.
Ja viestintätoimisto Milton Networksin viestintäkonsultti Emma-Stiina Vehmanen.
Kiitos.
No niin, millä mielin olette seuranneet näitä presidentin vaalikampanjoita? Aloitetaan Jasmina Kabal.
Joo, ammatin puolesta toki. Aika paljonkin, mutta ehkä henkkohtasolla vähän sivusilmällä, että on aika yksinkertaiset vaalit, jos näin voi sanoa.
Miika Tiainen.
Niin, kyllä mäkin niin kuin viran ammatin puolesta sitä niin kuin on seurannut ja ihan mielenkiinnolla, mutta täytyy kyllä sanoa, että kyllä niin kuin esimerkiksi eduskunta- ja kuntavaalitkin jopa on niin kuin omassa niin kuin kiinnostuksen kohteessa menee ohi näistä vaaleista.
Hetkauttaako Emma-Stiina Vehmasta?
No onhan nämä olleet hyvin tylsät vaalit, että sekä ehdokkaiden teemojen puolesta ja myös kampanjointitapojen, että sielläkään ei ole mitään kauhean yllättävää nähty.
Voidaanko yleistää, näkevätkö nuoret muuta kuin harmaata, kun katsovat tätä ehdokasrivistöä? Jasmina.
Se onkin ihan hyvä kysymys, että siitähän on puhuttu tavallaan, että ehkä niin kuin ehdokkaiden ikä vaikuttaa ja niin kuin niihin, ne aiheet, mistä puhutaan, niin ne vaikuttaa kyllä tosi paljon siihen, että millä tapaa niin kuin nuorten keskuudessa esimerkiksi puhutaan vaaleista.
Aiheet,
joo, kyllä. Nyt nämä vaalit on ollut tosi turbo ja NATO ja sotapolitiikka ja tämmöiset niin painotteiset. Ihan hirveästi ei ole semmoisia niin kuin NS-perinteisesti niin kuin massaväestöä tai nuoria kiinnostavia aiheita. Et jos miettii näitä turpakeskusteluja ylipäätään, ei pelkästään niin kuin presidentinvaalien yhteydessä, niin näitä ei koeta, että ne on niin kuin nuorten asioina, että nuorten ei näe ihan hirveästi nuoria niissä keskustelupöydissä.
Niin, presidentinvalta-oikeudet, nehän ovat ulko- ja turvallisuuspolitiikan johtaminen yhteistyössä valtioneuvoston kanssa. Onko se sitten jotenkin etäännyttävää nuorille, Miika Tiainen?
No kyllä musta tuntuu, että onhan se ihan selvää, että jos nuorin ehdokas on 38-vuotias ja teemana on, keskiössä on se ulko- ja turvallisuuspolitiikka, niin ne tarttumapinnat nuorille täytyy ikään kuin tehdä. Tai ylipäänsä ihmisille, joita ulko- ja turvallisuuspolitiikka ei välttämättä kiinnosta. Ja onhan se selvää, että se ei ole sillä tavalla niin kuin ihmisten ja varsinkaan nuorten arjen keskiössä. Se ei ole semmoinen niin kuin asia, mitä ajatellaan tai mistä puhutaan vaikka koulujen käytävillä. Ja nyt ehkä vähän tuntuu siltä, että semmoista niin kuin kiinnostuksen kohti ja semmoisia tarttumapintoja, mihin nuorten on helppo kiinnittyä, niin ei semmoisia oikein löytynyt.
Tarttumapintaa, kosketuskohtaa. Tämähän on juuri sitä, mitä aina ainakin viestintäkonsultit pyrkivät luomaan.
Joo, no kyllä mä näkisin, että ulko- ja turvallisuuspolitiikassakin olisi mahdollista löytää tarttumapintoja nuorille, että esimerkiksi asevelvollisuus on sellainen teema, mikä koskettaa todella monia nuoria ihan henkilökohtaisesti, mutta se ei ole näissä vaaleissa noussut mitenkään erityisesti pöydälle, niin kyllä presidenttiehdokkailla olisi ollut tähän mahdollisuus päästä.
Missä määrin koette, että tämä keskustelu on sitten ollut liian ylätasolla liikkuva?
No, jos vertaa esimerkiksi 6 vuoden takaiseen, niin siinä syntyi sellaista hyvää vastakkainasettelua ehdokkaiden välillä. Et esimerkiksi toisella kierroksella Haaviston joukot onnistui luomaan aika hyvin tällaisen, että jos oot nuori edistyksellinen ihminen, sun kuuluu äänestää Haavistoa ja Niinistö on tällainen konservatiivinen vanhanaikainen poliitikko. Mutta nyt kaikki tällainen on puuttunut ja tämä on ollut vähän tällaista yksimielistä hymistelyä.
Onko tasapäistynyt siis koko porukka?
No siltä vähän vaikuttaa, ainakin jos katsoo noita televisiohaastatteluita tai muita, niin kaikki hakee sitä samaa, enemmän tai vähemmän sitä samaa profiilia.
Niin, ehkä se pyrkimys haastaa oli jotenkin kateessa, en mä tiedä. Mutta jos vertaa 6 vuoden takaisin, niin silloin oli ehkä semmoista niin kuin, enemmän semmoista arvopohjaista keskustelua. Mm. Jos miettii vaikka, että et tahdon kansanliike oli tulossa pinnalle, niin ehkä siihen aikaan liittyi semmoinen niin kuin arvokeskustelu tietyistä kysymyksistä, mitkä sitten niin kuin herätti ja kiinnosti ihmisiä.
Mm. Nuorethan ovat kansakuntamme toivo ja tulevaisuus, ja poliitikothan usein tuppaavat näin myöskin sanomaan, niin onko joku ehdokkaista pystynyt puhuttelemaan erityisesti nuoria äänestäjiä?
No jos miettii vaikka nuorisovaaleja, niin kyllä siitä on nähtävissä, että ei niin kuin nuorten äänestyskäyttäytyminen vaikuta poikkeava hirveästi niin kuin muun väestön äänestyskäyttäytymisestä. Niin vaikea sanoa. Ehkä se sitten on että niin kuin vaikka istuvan presidentin niin kuin se asema puree myös nuoriin.
Mitä te kaipaisitte tai olette kaivanneet lisää tähän vaalikampanjointiin, Jasmine?
Ehkä monipuolisuutta. Tavallaan siitä, että oikeasti tulisi esille ehdokkaista, niin kuin eroja. Tavallaan se, että totta kai ymmärrän sen, että on vahva ennakkosuosikki ja tavallaan siihen samaan vanaveteen halutaan niin kuin liittyä, mutta silti tarvitaan niin kuin oikeaa keskustelua niistä aiheista, että minkä takia meillä on presidentinvaalit ja minkä takia se on tärkeää, että tavallaan löytää sen oman ehdokkaan niistä niin kuin ehdokkaista.
Niin, Emma-Stiina, tämä puuttuu siis.
Niin, kyllä sellaista räväkkyyttä ja eroja ehdokkaiden välille kaipaisi. Ja sitten nuorten näkökulmasta varmasti sellainen tunteisiin vetoavuus ja toisaalta tulevaisuusvisiot on puuttunut. Että kukaan ehdokas ei ole kauhean paljon puhunut vaikka siitä, että millainen yhteiskunta Suomen pitää olla, sanotaan 30 vuoden perspektiivillä. Että ollaan oltu aika tässä lähitulevaisuudessa kuitenkin.
Mielenkiintoista. Todella tulevaisuusvisiot puuttuvat.
Niin, ehkä se jotenkin liittyy sitten siihen, että en tiedä, onko se sitten vaan se lähtöasetelma, onko muiden ehdokkaiden sitten hankala haastaa tai keksiä niinku semmoista omaa vaihtoehtoa sitten istuvan presidentin rinnalle. En tiedä, mistä johtuu.
Millä tavoin tavoittaisi oikeasti paremmin sitten nuorten kiinnostuksen? Sais sen täkyyn? Onko huumori vai mikä tässä tarttisi?
No silleensä vähän vaikeaa miettiä, että mikä koskettaisi kaikkia nuoria ja silleen jos miettii, niin asia on vähän isompi kuin pelkästään niin kuin, että okay, niin kuin vaaleen alla, miten saadaan nuoret kiinnostumaan, vaan se on, että miten saadaan nuoret kiinnostumaan politiikasta ylipäätään. Ja esimerkiksi kun mä aikaisemmin tuossa sanoin, että turvapakeskustelut siellä ei näy hirveästi nuoria, niin nuoria ei myöskään oteta niihin keskusteluihin. Että tavallaan pitää myös pitää mielessä koko ajan, ei pelkästään vaalien alla, että miten kiinnostetaan nuoria, miten osallistetaan nuoria keskusteluihin, miten saadaan se nuorten ääni joka käänteessä mukaan.
Eli tämä suuri kysymys, miten?
Niin.
Emma-Stiina Vehmanen, sinun pitäisi olla asiantuntija tässä hommassa viestintäkonsulttina.
No, presidentinvaalien haaste on ehkä se, että kun normaalisti nuorille vaalit tulee tutuksi esimerkiksi koulussa, jossa järjestetään muissa vaaleissa vaalipaneeleita, ehdokkaat tulee tapaamaan nuoria, niin presidentinvaaleissa se ei tietenkään onnistu, niin presidentin ehdokkaiden pitäisi pystyä keksimään uusia tapoja päästä sinne nuorten lähelle. Tietysti sosiaalinen media on se pääjuttu, mutta se on monelle presidentin ehdokkaalle vähän hankala johtuen tietysti jo siitä, että he on monet vähän vanhempia ihmisiä, eikä ole niin tottuneita käyttämään vaikka jotain Snapchattia tai Instagramia, missä nuoret liikkuu.
Somen merkityshän on nähty monissa vaaleissa. Ei tarvitse kuin 6 vuotta sitten miettiä Haaviston suurta somepöhinää, niin aika ällistyttävää, miten vähän sitä pöhinää on sosiaalisessa mediassa ollut tällä kertaa.
Kyllä on ollut mun mielestä sosiaalisessa mediassa hiljasta, että sekä tällainen ihmisten oma aktiivisuus asiasta kirjoittaminen on ollut mun mielestä aika vähäistä, ja sitten myös ehdokkaiden tällainen ihan tarkoituksellinen markkinointi, niin sitä on mun mielestä näkynyt paljon vähemmän kuin esimerkiksi kuntavaaleissa.
Puhutaan tosiaan siitä, että sosiaalinen mediahan on se tapa, millä tavoitetaan nuoria, niin kysynkin teiltä Jasmina Kabal ja Miika Tiainen, että kuinka paljon nuoret loppujen lopuksi teidän mielestänne seuraa näitä televisioituja TV-tenttejä?
Se onkin hyvä kysymys. Siitä, jos se olisi dataa, niin se olisi ihan mielenkiintoista nähdä. Kyllä siis, niin kun, jos kysymyksen pohjalla on kysymys, että kiinnostaako politiikka nuoria, niin kyllä kiinnostaa. Et se on vanha argumentti ja se on toivottavasti pikkuhiljaa jo hälvenemässä. Jos katsoo esimerkiksi nuorisovaalien äänestysprosenttia niin, tai äänestysmääriä, siellähän oli 68 000 ääntä oli annettu nuorisovaaleissa, että kyllä, niin kuin, kyllä kiinnostaa selkeästi. Ja aina televisio ja video kertoo enemmän kuin artikkelit tai muut niin kuin vaalilehtisistä.
Kyllä me toisaalta nähdään vaikka kuntavaalien äänestysprosentista, mikä jäi niin kuin alle 30-vuotiailla jonnekin 30% tienoille, niin kyllä me nähdään, että se nuorten äänestysaktiivisuus riippumatta vaaleista on niin kuin alhaisempaa kuin vanhemmilla väestöryhmillä. Ja ehkä se tavallaan johtuu sit siitä, että jos politiikka ei, niin kuin, tai että se on niin kuin musta politiikan ongelma, ei niin kuin näiden yksittäisten vaalien tai presidenttiehdokkaiden ongelma. Mm. Et kun, jos politiikka ei näy niin kuin kotona tai koulussa, niin se niin kuin oma aktiivisuus ja se niin kuin kiinnittyminen politiikkaan ylipäänsä täytyy sitten löytää, ja se vaatii välillä aikaa.
Mainitsimmekin tuossa, että presidentti johtaa sitä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, mutta puhutaan myöskin sellaisesta asiasta kuin arvojohtajuus, kun puhutaan presidentistä. Kuinka paljon tätä arvojohtajuutta on tullut nuoria kiinnostavasti esille tässä vaalikampanjoiden aikana?
No, kyllä tavallaan siis jokaisella ehdokkaallahan on ne omat heitä lähellä olevat teemat, oli ne sitten ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyen tai muina aiheisiin, kyllähän niitäkin on tuotu esille. Eli kyllähän ne näkyy, mutta ehkä sitten näistä vaaleista ei ole ehkä löytynyt semmoista niinku ilmiötä tai semmoista niinku, jotain semmoista yhtä isoa yksittäistä teemaa, joka olisi noussut jotenkin esille. Et ehkä se niinku, ehkä se vaikuttaa siihen kiinnostukseen, mitä näitä vaalikohtaa on esiintynyt.
Niin, mun mielestä niin kuin näissä vaaleissa sitä on jopa niin kuin haluttu ehkä vähän minimoida tavallaan ja kyseenalaista, että onko se presidentin paikka olla arvojohtaja. Et se on ollut ihan mielenkiintoista seurata, mutta tosiaan ihan hirveästi keskusteluahan ei ole ollut.
Niin tavallaan, en mä tiedä, perustuuko tämä johonkin niin kuin mun mututuntumaan, mutta jotenkin tuntuu, että ehkä näitä vaaleja on pyritty freimaamaan enemmän sinne niin kuin puhtaasti sinne ulko- ja turvallisuuspoliittiseen keskusteluun päin. Että ehkä se arvojohtajuus on tietyllä tavalla jäänyt vähän niin kuin varjoon.
Onko se dempattu tämä arvojohtajuus näissä vaaleissa, Emma-Stiina Vehmanen?
No, ehdokkaathan on itse pyrkinyt vaikka näissä vaalipuheissaan nostamaan esille myös muuta kuin ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Et Niinistö on puhunut paljon ilmastosta, Haataiselta on tullut feminismi ja niin edelleen, mutta sitten tässä esimerkiksi mediassa siitä, mitä ihmiset puhuu keskenään, niin se kuitenkin on sitä NATOa ja Venäjää ja muuta vastaavaa.
Eli millainen tunne on ihan teillä, että kaipaisitteko enemmän sitä, että presidentti pyrkisi profiloitumaan enemmän arvojohtajana?
No kyllä toisaalta, että jos miettii vaikka, toisaalta jos miettii nuoria, niin me ollaan eletty semmoisessa ajassa, missä semmoinen vahva presidenttiinstituutio ei ehkä ole ollut ihan samanlaista kuin joskus vaikka vielä Koiviston aikoihin, niin en usko, että ihmiset kaipaa enää sinne takaisin, mutta kyllä niin kuin, semmoista niin kuin tietynlaista tulevaisuusvisiota ja johtajuutta odotetaan siltä presidentiltä. Ja musta esimerkiksi hyvä tapa tuoda niitä esiin on ollut, vaikka just näissä vaaleissa, missä on ollut vähän enemmän sitä niin kuin, yksilöpuheita, tenttejä, niin se on musta ehkä niin kuin, semmoinen kiinnostava tapa pureutua niin kuin, vaikka yksittäisen ehdokkaan niin kuin, niihin arvopohja-ajatuksiin.
Jasmina. Arvojohtajuus, arvojohtaja, kaipaatko?
Joo, kyllä se mun niin kuin henkos näkökulmasta kuuluu presidentin tehtävään, presidentin rooliin olla tietynlainen arvojohtaja ja tavallaan näyttää sitä suuntaa. Niin kuin musta tuntuu, että tässäkin asiassa niin ollaan katsottu vähän tuonne niin kuin merten taakse, esimerkiksi miten Yhdysvalloissa ja niiden niin kuin presidentinvaalien aikana ja sen jälkeen on puhuttu niin kuin arvoista ja miten tavallaan se presidentti johtaa. Ei pelkästään niin kuin, tavallaan työnsä puolesta, vaan myös niin kuin sitä yhteiskuntaa niin kuin sanoillaan ja teoillaan. Niin kyllä se vaikuttaa. Niin, kyllä se kuuluisi olla.
Arvojohtajuudellaanhan presidentti pystyy ottamaan esille tiettyjä asioita. Mm. Otetaan esimerkki tässä siis vuonna 2012, niin Sauli Niinistön perustama syrjäytymistyöryhmä, jolla pyrittiin ehkäisemään nuorten syrjäytymistä. No, tässähän kävi myöskin niin, että tämä kampanja herätti myrskyn sosiaalisessa mediassa, koska osa piti sitä naivina ja kaukana syrjäytyneen nuorten arjesta. Mutta tällaisia aloitteita, niin kaipaatteko niitä enemmän?
Siis joo, kyllä toisaalta, että jos me ajatellaan, että kuitenkin niin kuin maanhallituksen tehtävä on sit johtaa sitä, niin kun, ja parlamentarismiin kuuluu ehkä se, että presidenttiinstituution asema on ehkä vähän vähemmän merkityksellinen kuin joskus aiemmin, mutta tavallaan musta siihen sopii hyvin sit se, että nostetaan esille semmoisia arvopohjaisia kysymyksiä, mitkä sitten on kulloisellekin presidentille tärkeitä.
Tässähän on sitten sunnuntaina meno vaaliuurnille, vai onko? Eli kun olette puhuneet lähipiirinne kanssa, niin mikä tunnelma siellä on, että lähdetäänkö äänestymään vai ei?
Joo, mulla on tosi jakautunut. On kaveriporukoita, jotka kategorisesti ei äänestä, sekin on oma porukansa, mutta on myös niitä, tavallaan menee sen mukaan, että on vahva ennakkosuosikki ja varsinkin siltä pohjalta, että jos on tavallaan, jos istuva presidentti on se omakin valinta, niin turha sinne urnille on tavallaan uudestaan mennä äänestämään.
Emma-Stiina Vehmanen.
Kyllä mä uskon, että nuoret äänestää näissä vaaleissa. Se on sekä niin kuin omasta kaveripiiristä tuleva kokemus, mutta myös sen takia, että nämä on helpommat vaalit kuin esimerkiksi kuntavaalit tai eduskuntavaalit, kun on kuitenkin rajattu määrä ehdokkaita ja heidän välillä on sitten helpompaa tehdä se valinta.
Kyllä jos me katsotaan vaikka niin kuin ennakkoäänestyksen äänimääriä, niin ei se niin kuin ainakaan ole näkynyt, vaikka näitä on jotenkin yritetty asetella harmaiksi vaaleiksi, niin kyllähän ihmiset on mennyt äänestämään. Kyllä mä uskon, että nuoret on myös mennyt äänestämään.
Kiitoksia teille.
Kiitos.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta areena.yle.fi.
Seuraavaksi piipahdus 30 vuoden takaisin uutisiin. Silloin puhuttivat muun muassa asekauppa ja asunnottomuus. Kaija Kelman on koonnut kasarikatsauksen.
Vaalikampanjoinnin viime päivät olivat käsillä myös 30 vuotta sitten. Poliisit poistivat mielenosoittajia vaalitilaisuudesta Tampereella. Talonvaltajat vaativat presidenttiehdokas Harri Holkeria vastaamaan asuntopulaan.
Kumpi on suurempi rikos? Asunnon valtausta viihdellä pito. Kumpi on suurempi rikos? Asunnon valtausta vastaa.
Tämä piti olla vapaa vaalitilaisuus, jos B-luokan kansalaisia ei päästä sisälle.
Pannukaa Moskovaa. Sinne te olette kerta kaikkea, joo.
Asuntohallitus laski asunnottomien määrän. Kalle Ville Lahtinen.
Tilanne on irvokas. Asuntohallitus totesi aamupäivällä, että maassamme on asuntotilanneilmoitusten mukaan kaikkiaan 18 500 asunnotonta. Kunnat puolestaan ilmoittavat asunto-ohjelmiensa mukaan, että asunnottomia on 12 500. Puutteellisesti eli toisten nurkista tai ahtaasti asuvia on maassamme peräti 58 000. Kaiken kaikkiaan asunnottomista puolet eli yli 9 000 on pääkaupunkiseudulla. Siinä lukuja. Syyt asunnottomuuden katastrofiin pääkaupunkiseudulla on puitu jo moneen kertaan. Muuttoliike tänne päin työnhaussa, kysynnän räjähtämä hintataso, kun tarjontaa ei ole. Ja se, että viranomaiset ovat voimattomia ja haluttomiakin ryhtymään muuhun kuin sosiaaliseen asuttamiseen.
Ruotsalaisen Bofors-asetehtaan lahjusepäilyjen esitutkinta lopetettiin. Kari Tervo Tukholmasta.
Kuuluisa sveitsiläinen pankkisalaisuus asettuu poikkiteloin ruotsalaisten tutkimuksille. Niin pitkälle on päästy, että tutkijat ovat saaneet selville, että Bofors on maksanut 319 miljoonaa kruunua Intian tykkikaupan yhteydessä kolmelle eri yritykselle ja sveitsiläisille pankkitileille. Nuo kolme yritystä ovat niin sanottuja kirjelaatikkoyrityksiä, ruotsalaisia, mutta asemamaa on Sveitsi. Tutkijat ovat yrittäneet saada selville, ketkä tai kuka on yritysten taustalla, mutta pää on jäänyt vetävän käteen. Sveitsiläiset viranomaiset ovat kieltäytyneet kertomasta tarkempia tietoja. Eikä Boforsin johtajien kuulusteluissa täällä Ruotsissa ole onnistuttu sen paremmin. Kun lisäksi ruotsalaisten pyynnöstä huolimatta eivät myöskään intialaiset ole olleet kiinnostuneita auttamaan tutkijoita, nostetaan nyt kädet pystyyn ja tutkimukset lopetetaan. Boforsille tilanne tulee kuin taivaan lahjana. Yhtiö neuvottelee parhaillaan uudesta 5-6 miljardin jättikaupasta Intian kanssa. Jos ruotsalaiset lahjustutkimukset olisivat yhä jatkuneet, olisi intialaisten varmasti ollut vaikea ratkaista asia Boforsin hyväksi. Kari Tervo, Tukholma.
Markku Lehto kävi 30 vuotta sitten Pakistanissa Darrassa, josta moni afgaanisissi osti aseensa.
Itse Darra, asetuotantoon ja asekauppaan erikoistunut pienehkö kylä, on kuin oudosta unesta, kuin surrealistisesta maalauksesta. Kaikelle antaa leimansa kuolemankauppa. On antanut jo runsaat 100 vuotta, mutta varsinkin nyt kylä kukoistaa, kun lähituntumassa käydään Afganistanin sotaa. Darran asetuotannon ja kaupan sanotaan tavalla tai toisella elättävän noin 40 000 ihmistä. Useat näistä työskentelevät itse kylän monista työpajoista, joissa vielä lähes käsityönä tehdään kopioita lähes mistä tahansa maailmalla käytössä olevasta aseesta.
Germany, original. And this is copy. Dada, come here. This is China copy. This is also Chinese.
Darran meluisalle pääväylälle antavat leiman kymmenet erilaiset asemyymälät. Hajdi Basgulin liike on ollut nykyisen kauppiaan hallussa runsaat 20 vuotta, mutta hän kertoo sukunsa harjoittaneen Darrassa asetuotantoa ja kauppaa jo 100 vuotta. Asekauppias kertoo, että hän myy kaikkia aseita kynäpistoolista granaatin heittimiin. Parhaita asiakkaita ovat Afganistanin sissit, jotka tosin ovat Haji Basgulille velkaa 150 000 markkaa juuri nyt. Köyhiä, kun ovat hän lisää. Kauppias kertoo sissien pitävän erityisen hyvinä Lapuan patruunatehtaan valmistamia rynnäkkökivääriin soveltuvia patruunoita, joita hän poimii meidän eteemme laatikollisen kuultuaan, että olemme Suomesta. Russian venäläisiä lukee lapualaisrasian kyljessä.
Israelilaissotilaat turvautuivat voimatoimiin Ramallahissa 30 vuotta sitten. Sotilaat väänsivät lakossa olevien kauppojen ovia auki rautakangeilla. Ossi Kervinen.
Nyt Ramallan keskustassa täytyy yhtäkkiä kyynellä kaasusta. Täällä oli jotkut juorukaiset heittivät kyliä tässä israelilaisia ja nyt kyynellä kaasua on joka paikassa. Kansa juoksee pakoon kaikkialla. Nyt täällä alkaa olla kyynelkaasua niin paljon, että on vaikea liikkua. Kaasu tunkeutuu silmiin, nenään ja kurkkuun. Jonkin verran ihmiset vielä juoksevat tuossa ympärillä. Israelin sotilaat ovat piirittäneet jonkun joukon tuolla vajaan 100 metrin päässä ja metelöivät siellä. Tuossa sotilas, joka kyynelkaasukranaatin ampui, täyttää asettaa näköjään uudelleen. Nyt kadulta on vedetty tähän suojaan ainakin yksi palestinalaismies. Hänet on sidottu käsistään kiinni ja pantu seinää vasten. makaamaan. Nyt kun lehtimiehet ehtivät tähän paikalle, niin israelilaissotilaat nostivat hänet ylös. Ilmeisesti häntä ei haluta ainakaan julkisesti televisiokameroiden edessä hakata.
TV1 Ykkösaamussa huomenna lauantaina Jari Korkin vieraana Supon päällikkö Antti Pelttari kello 10:05. Ja maanantaina olemme viisaampia presidentinvaalien tuloksen suhteen. Seuraavaksi kello 9 uutiset ja sen jälkeen Muistojen Boulevardi.
Tässä Yle Uutiset kello 9 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Sosiaalisen median jätti Facebook on poistanut Venäjän suurimman tietoturvapalvelu Kaspersky Labin luotettavien viruksen torjuntatarjoajien listalta. Facebook kertoi Senaatin tiedustelukomitealle, että se ei enää aio tarjota Kaspersky Labia viruksen torjuntavaihtoehtona. Kaspersky on puolestaan toistuvasti kiistänyt Yhdysvaltain turvallisuusviranomaisten huolet siitä, että ohjelmisto mahdollistaisi käyttäjien vakoilu. Yhdysvaltain puolustusministeriö on tyytymätön uuteen F-35 häivehävittäjään, joka on ehdolla myös Suomen ilmavoimien uudeksi hävittäjäksi. Viidennen sukupolven F-35 hävittäjiä on arvosteltu korkean hinnan vuoksi. Pentagonin testauksesta vastaavan osaston mukaan koneita vaivaavat monet muutkin ongelmat. Esimerkiksi koneen kehitys on pysähtynyt, koska alihankkijoilta ei ole saanut.